Mēs redzam šobrīd, ka trešais vilnis gan Gulbenē, gan Balvos jau ir sācies.
Tik tieši situācijā būs novados raksturo Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienības valdes locekla Līda Vāne, uzsverot, ka šobrīd jauns COVID-19 pacients jau slimnīca vairs nespēja uzņemt.
Jaunais angļu cēlums, kā tautā viņu sauc, sekvencēšana parādīja, ka tā ir ļoti liela izplatība mūsu reģionā. Slimnīca mums ir 100% noslogota. Mēs redzam, mums arī pirmā dzemdētāja bija COVID pozitīva un grūtniece COVID pozitīva. Mums ir 100% noslodzi, mums vienu rakstāra, uz to gultu jau ir rinda.
Abos nodos pirmais lielākais infekcijas uzliesmojums bija sociālās aprūpes centros. Bet kā stāsta Gulbenes novaddomes priekšsēdētājs Normunds Auzišs, tad visticamāk, ka lipīgais vīrus paveids ticis ievests.
Cik pēc neoficiālās informācijas tie cilvēki, kas Anglijā strādāja uz ceņu lasīšanu, diezgan lielā skaitā atgriezās uz Balviem, uz Gulbeni, un šis angļu vīrus, nu, tā kā ir doma, ka varētu būt ar viņiem ienākusi.
Šorīt abos nodos tiks sasauktas civilās aizsardzības komisijas sēdes, lai lēmtu, kāda varētu būt rīcība vīrusu ierobežošanai. Taču šajā ziņā pašvaldībām, kā vērtē Normunds Auzišs, daudz iespēju jau nav.
Mēs, teiksim, kā pašvaldība īsti neredzam instrumentus bez tiem, kas ir noteikusi mums valdība, neredzam citus, teiksim, efektīvus, varbūt instrumentus, kādus mēs varētu pielietot, lai mazinātu šo saslimstību. Tātad mums trūkst informācijas.
Arī Baunoda pašvaldības vadītājs Aigars Pušpurs atzīst, ka operatīvu rīcību ierobežo datu aizsardzības likums.
Mēs jau informāciju par tiem, kuri saslimuši, par, jāsaka, humoram mēs uzzinām beidzam jau, un mēs pie tiem datiem uzreiz netiekam. Un līdz ar to arī mūsu policija, ja arī iegūst datus, tad iegūst ļoti novēloti.
Bet kas tad tiek darīts un ko varētu darīt vietvars? Tā Balvos, kā stāsta Aigars Pušpurs, jau ir ieviesta pašvaldības iestāžu darbinieku testēšana.
Katru nedēļu pa iestādēm veicam testēšanos, un līdz ar to pietiekam ātri jau nosakam tās vietas, kurās ir kāds saslimušais, un līdz ar to tie piesardzības līdzekļi tiek, jāsaka, dubultoti.
Vēl viens solis ir stingrāka noteikto ierobežojumu uzraudzību. Abos novados vērtē, ka gan valsts, gan pašvaldība policijas savu iespēju robežās jau šo uzdevumu veic. Tāpēc, piemēram, Gulbenes novadā tas tiks uzdots arī pagastu pārvalžu vadītājiem.
Ko mēs varam darīt, ir brīvprātīgos piesaistīt. Šodien es arī došu uzdevumu pagastu pārvaldniekiem katram savā teritorijā sekot līdz, jo pagastu pārvaldnieks vislabāk, tāpat pilsētas pārvaldnieks zina, nu, cik plus mīnus pie daudz dzīvokļu mājām ir jābūt mašīnām, un ja parādās kādas liekas, tātad nu, tur kaut kas notiek, varbūt tāds, kam nevajadzētu notikt. Protams, ka nekādu jau sankciju šiem cilvēkiem nebūs, bet pamudināt uz drošības pasākumu ievērošanu noteikti, ka viņi var tikai tādā veidā, brīvprātīgā veidā, es redzu resursu vēl.
Abu novadu pašvaldību vadītāji atzīst, šobrīd tā teikt ieroču vīrusu izplatības apkarošanai viņu rīcībā nav daudz, tāpēc uzsvars būs izskaidrojošajam darbam, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu vadītājiem būs stingrāk jāseko, lai drošības noteikumi tiktu ievēroti darba vietās un maksimāli nodrošināt arī attālinātu darbu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.